Laiva ir pilna, tā medijiem pavēstījis Ungārijas valdības pārstāvis Zoltāns Kovačs. Mēs visi vēlamies Eiropas risinājumu, taču mums jāaizsargā Ungārijas intereses un mūsu iedzīvotāji. Varas iestādes Budapeštā ir nolēmušas pārtraukt tā saukto Dublinas noteikumu piemērošanu. Tie paredz, ka ikvienu patvēruma pieprasījumu jāizskata tai dalībvalstī, pie kuras durvīm patvērumu lūdzējs klauvējis vispirms, un ja cilvēks nonācis tālāk jau kādā citā valstī, tad tā ir tiesīga sūtīt lūdzēju atpakaļ uz zemi, kurā viņš ieradies pirmajā. Eiropas Savienība reaģējusi asi. Eiropas komisija ir pieprasījusi Ungārijai nekavējoties sniegt paskaidrojumus. To, ka Ungārijas valdība ir pret bēgļu uzņemšanu un iespējamu sadalīšanu, lai atslogotu Itāliju un Grieķiju, nav bijis noslēpums jau iepriekš. Skaļi un atklāti par to vienmēr izteicies arī premjerministrs Viktors Orbāns. Viņš ir sacījis, ka multikulturālisma laikmetam ir pienācis gals un darīs visu, lai pasargātu valsti no iepriekšējās neveiksmīgās politikas sekām. Vēl nesen Ungārija arī pavēstīja, ka sāks būvēt 4 metrus augstu žogu gar 175 km garo robežu ar Serbiju, lai apturētu nelegālo imigrantu plūsmu. Saskaņā ar Ungārijas valdības datiem šogad valstī esot ieradušies jau 60 tūkstoši nelegālo imigrantu, bet Eiropas patvērumu atbalsta biroja kartē Ungārija arī iezīmējas kā viena no tām Eiropas valstīm, kas pat labāk saņēma vislielāko bēgļu un patvērumu lūdzēju skaitu. No bijušā komunisma bloka, jeb nosacīt jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, otra visvairāk apmeklētā esot Polija. Ungārijā lielākoties caur Serbiju cenšas nokļūt gan patvērumu meklētāji no kara un nemieru plosītām zemēm, piemēram, Sīrijas un Afganistānas, gan arī Kosovas albāņi, kuri ir labākas dzīves un darba meklējumos. Kosova netiek uzskatīt par zemi, kurā ir apdraudējumi cilvēku dzīvībai, tādēļ no šejienes nākušajiem gandrīz 100% patvērumu atsaka, bet citādi ir ar citu zemju pārstāvjiem, īpaši sīriešiem un afgāņiem, jo tās ir apdraudēto zemju pirmajā desmitniekā un valstīm ir pienākums šos lūgumus izskatīt. Ungārijas valdība tagad gatavo atbildi Eiropas Savienības institūcijām, jo savu rīcību līdz šim ir pamatojusi ar tehniskiem iemesliem. Bet zināms arī, piemēram, ka Grieķija vairs nespējo tikt galā lielākoties ar patvērumu lūdzēju skaitu, ir aicinājusi citas valstis nesūtīt cilvēkus atpakaļ, ja viņi caur Grieķiju nokļuvuši citās zemēs. Un līdzīga kārtība tagad vēlas arī Ungārija. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.